Тыбецкі ўрад у выгнанні, які змяшчаецца ў Індыі, прыняў сёння адстаўку Далай-ламы 14-га з пасады неафіцыйнага палітычнага лідара кабінета міністраў. Прэм'ер-міністр кабінета Сам Тхонг Рынпоче ад імя ўрада ў выгнанні заявіў аб рашэнні задаволіць просьбу Далай-ламы адмовіцца ад палітычнага кіраўніцтва дзейнасцю гэтага выканаўчага органа. За гэта аднагалосна выказаліся 7 міністраў тыбецкага ўрада. У той жа час некалькі дэпутатаў тыбецкага парламента ў выгнанні заявілі аб сваёй нязгодзе з зыходам Далай-ламы з пасады палітычнага кіраўніка ўрада. Паколькі менавіта ад парламента залежыць канчатковае рашэнне аб адстаўцы Далай-ламы, яго сыход пакуль застаецца пад пытаннем. Гаворачы аб гэтым, прэм'ер-міністр Рынпоче быў вымушаны прызнаць, што менавіта за парламентам, які абраны народам Тыбету і прадстаўляе яго інтарэсы, застаецца галоўнае слова. Народ не гатовы прыняць адстаўку Далай-ламы, і таму тыбецкі парламент наўрад ці пагодзіцца адобрыць яе, мяркуе Рынпоче.